Hare Krishna. Najprej bi vas bi vse lepo pozdravil in se vam zahvalil, da ste si vzeli, da ste si otrgali svoj dragoceni čas, ali, ko bi lahko uživali doma, v narekovajih, ter prišli sem. Ali. Vsekakor je za vsakogar to žrtev in vsi, kot vemo, če hočemo nekaj doseči, moramo nekaj tudi žrtovati. To je vedno tako. Ali. In ta mesec, december, pred leti smo ga imenovali mesec duhovne kulture. Ali, ko smo delili knjige, smo rabili nekakšno oporno točko, pa smo ljudem govorili, december je mesec duhovne kulture, tako da nekaj začneš govoriti. Ne? In nekateri še sedaj to uporabljajo, tudi vmes, vedno ta mesec duhovne kulture. Ker v bistvu je vaš čas mesec duhovne kulture. Tako da to ni nič zgrešeno. Jaz sem se pa danes namenil, da bi par besed več povedal o knjigi Nau gospoda Čajtanje. To knjigo vsi poznamo, ne? Ampak smo kar nekako malo pozabili na njo. Nekje je ostala zadej. Tudi, ko delimo knjige, ko smo pred leti, ko je bil to skladišče nad nami je ravno tak prostor, kot je ta, ista velikost, in je bil čist poln knjig, paleta do palete. Poleg tega pa tudi tam, kjer imam jaz sedaj delavnico, je bilo tudi paleta na paleti knjig. In nam se je takrat nemogoče zdeli, da bi vse te knjige šle med ljudi, da bi vse te knjige podelili. Ampak Bhakti so tako entuzijastično, spomnim se, Vasudev Prabhu je rekel, to bomo podelili, ne vem, v parih letih sem samo gledal, kako je to mogoče, to je nemogoče, ne, taka veliko število bilo. No in glavnem, od teh knjig smo podelili že vse skoraj, tako da so že nove bile, ampak ta, nam gospoda Čajtanje je pa kar ostalo, ne, par palet gor, ne vem, ne? Prav zanimiv. Vemo, kako je rečeno, ne, Bhagavad Gita nam daje osnovno duhovno znanje, ne, potem malo še naprednejši je Srimad Bhagavatam, Čajtanja Čaritamrita pa je podiplomski študij duhovnosti, ne, to je najvišje znanje, ki je možno. In nav gospoda Čajtanje je nekakšen je skrčeno oziroma skondenzirano znanje iz Čajtanja Čaritamrita. In zato smo se te knjige kar nekako bali deliti. Smo si kar mislili, kdo bo to razumel, ne? To je tako težko razumljivo. Ampak je pa pri vseh teh knjigah je prav zanimivo, da so vse napisane večplastno. Če po eni strani je tukaj noter najbolj globoko znanje, kar je sploh možno, po drugi strani pa so tudi stvari, ki jih lahko razume prav vsakdo, prav tudi začetnik. In to, da mi sami, bi rekel, špekuliramo, a ne, razmišljamo, ta knjiga bi bila za tega, ta bila za unga, to so samo naše špekulacije. Krišna živi, a ne, mi delimo knjige dobi, nikoli se ne ve, kdo jih bo dobil. Ne, tudi mi damo recimo, ko potrkamo na vrata, pride prijazna stara ženica, damo jo knjigo, ona jo vzame samo zato, ker je pač prijazna, ne, nima niti najmanjše namene, da bi to brala, ampak knjiga doma leži in potem nikoli ne vemo, kdo jo bo vzel v roke, kdo jo bo prebral. Ne. To so kot preopade imeno tempirane bombe, ne, ki čakajo, da jo vzame v roke. Poleg tega ima pa vsakdo, ki nekaj naredi za Krišno, tudi dobrobit. Ne samo dobrobit. S tem se začne njihova duhovna pot. To vemo zelo poenostavljeno. No? Po zakonu karme, če delaš dobro, dobiš dobro, če delaš slabo, dobiš slabo. A ne? To vsak otrok ve. A ne? Lahko rekli. In ta proces se ne konča, se ne prekine s smrtjo. Se pravi, ko zapustimo, Ko to telo ni več uporabno, duša gre v naslednje telo. In če je v tem telesu delala dobre stvari, dobi naslednje telo dobro, če delala slabe, dobi slabo. In to ampak tudi če delaš dobre stvari, je iz absolutnega vidika tudi to slabo, ker se mora spet rojevati in spet in spet in spet. In prej ko slej prideš na slabo. Tudi če še boljše stvari počneš, boš nekoč že naredil nekaj slabega, da boš trpel. In to se ponavlja v večnost. Iz življenja v življenje, iz življenja v življenje. Dokler se nekoč ne zbrihtaš, malo ne prideš k sebi in rečeš, pa dost imam tega, nočem več trpeti. In iščeš pot, kako se rešiti iz tega kroga. In kako se rešiš? Rešiš se tako, da nehaš delovati zase in začneš delovati za Boga. Karkoli narediš za Boga, je ne samo, da nimaš karmičnih posledic, ampak se tudi očistiš karmičnih posledic za nazaj. In zanimivo je, da ko se enkrat začne ta duhovni proces, ga ne moramo več ustaviti. Ko nekaj narediš za Boga, se začne tvoja duhovna pot in potem z različno hitrostjo, pač glede na okoliščine, potuješ proti Bogu. In s tem, ko nekomu recimo damo knjigo in on da za to knjigo droben prispevek, naredi nekaj za Boga. In s tem se začne njegova duhovna pot. Ravno tako s presadamom. Ko delimo knjige, delimo tudi presadam. In ko nekdo dobi presadam, tiste piškote, ko jih poje, v bistvu naredi službo za Krišno. Na ta način služi Krišni, ker časti presadam, tudi če ne ve. Kako je to čudovito narejeno. Ampak za nas je to, mi imamo tega v taki ogromni količini tukaj, da nam je to samo po sebi umevno, sploh se tako, ne. Ampak če pogledamo samo nazaj, pred, ne vem, 100 let nazaj, kdo je imel možnost dobiti prasadam? Kdo je imel možnost slišati sveta imena? Ne. Čeprav po drugi strani, pa tudi skozi druge religiozne tradicije, ljudje ravno tako delajo stvari za Boga. Ni da če hočeš nekaj narediti za Boga, da ga moraš imenovati Krišna. Lahko mu rečeš tudi, ne vem, Jehova, Allah, Buda, kakorkoli. In ravno zato je toliko religij na svetu, da imajo vsi ljudje možnost narediti nekaj za Boga. In tem nauko gospoda Čitanje, malo bom opisal, kaj je notri, da bomo obnovili znanje. Že na začetku v prologu je opisano življenjepis gospoda Čitanje. Kako se bolje vidi, če je luč. Kako se vidi sploh? V razne se sploh ne vidi. Tukaj so opisane te otroške zabave, kako je, govorim na pamet, ker res slovo vidim. Mislim, da bo rabo ne samo luč, ampak tudi očala. Ampak dobro je. Ja, mislim, ne, glih vsaka očala pa niso dobro mišel. Ne, mislim, da ne. Tukaj se sploh skozi ne vidi. Ne, čak sam da. Niso prozorne. Ne, premočne so res. Ja. Da. Ne, se bo, se ni problema, se tako vem, kaj noter. V glavnem, gospod Čitanja ni bil navadna oseba. Ne, to je sama vsevišnja božanska osebnost in že kot otrok je kazal te, bi rekli, že kot otrok je bil drugačen. Ne. Ko je bil še dojenček, je jokal in nikakor ni hotel nehati jokati, dokler niso sosede oziroma dokler niso ljudje v bližini izgovarjali svetih imen. In tem sosedam se je to prav zanimivo zdelo, ko je jokal, so izgovarjali sveta imena, pa je nehal. In spet, in spet, in spet, in spet. In potem je tudi zgodba o tem, kako je jedel zemljo. To je ravno tako kot Krišna. Tudi Krišna je jedel zemljo in mu je mama Jašoda razložila ravno tako kot tukaj gospodu Čaitanji, da ko je rekel, ne, da je ko je jedel zemljo, je rekel, da je tako ali tako vse eno, vse iz iste snovi, a ne se kaj je. Zemlja je samo preobražena hrana, a ne, in tako naprej. In pa je rekel, da je vse eno, če je tudi zemljo. In potem mu je mama razložila, da pač gre za isto stvar, ampak v eni obliki je uporabna za eno, v drugi obliki pa za drugo. Tako da ni. Po eni strani gre za isto, po drugi pa ni. A ne. Potem je zgodba o tem, kako sta ga dva kako sta ga dva lopova hotela oropati, ko je bil še otrok, je imel okrog vratu nakit in ko sta ga videla, sta mu hotela ta nakit pobrati, pa sta ga odnesla stran, ker ga nista mogla tam, ker so bili njegovi starši, a ne. In gospod Čaitanja je tako naredil, da sta ga nosila in nosila in nosila in nazadnje prinesla na isto mesto. A ne? In hkrati pa se ima in ti njegovi starši, vsi, ki so ga že pogrešali, so se jim še zahvalili, kako sta dobro, da sta ga prinesla nazaj. A ne? In tako. Ja, parikram. In to, na ta način sta delali tudi službo. Potem naprej, pri 16-ih, 17-ih letih je imel že svojo šolo, bil je zelo učen in velik, bil je velik učenjak. Ne? Pri 24-ih letih je vzel sanjaso in pustil svojo mlado ženo in ostarelo mamo same ter na ta način ter kot sanjas je odpotoval po svetu, da bi pridigal zavest Krišnje. Potem naprej v tej knjigi govori o pogovor najprej z Rupa Gosvamijam in potem z Sanatan Gosvamijam. Govori o tem, kako je Sanatan Gosvami, kako to sta bila, Rupa in Sanatan Gosvami sta bila brata, bila sta visoka uslužbenca v vladi, takrat je bila muslimanska vlada in sta kot imela sta posebno Sanatan Gosvami je imel zelo visoko funkcijo, a ne, bil je kot kraljevi mlajši brat. Ko je kralj se ukvarjal z drugimi aktivnostmi, hodil na lov, ne vem, kaj še imel, je ta Sanatan Gosvami sam vodil vlado. In ko je srečal gospoda Čaitanje, gospoda Čaitanja ga je prelovila ta ljubezen do Boga, tako da da je gledal samo to, kako bo pustil službo in se priključil gospoda Čaitanji. Najprej je odšel tja Rupa Gosvami, potem pa tudi Sanatan Gosvami. In ko je Sanatan Gosvami praktično ni bil je tako, ni več mogel delati te svoje službe, zato je ostal doma in preučeval Šrimad Bhagavatam. In Husein Khan, kako je bilo ime temu kralju oziroma temu vladarju, je sam prišel pogledati, kaj se dogaja z njim in ko je videl, da ni bolan, kot je mislil, ampak da preučuje Šrimad Bhagavatam, se je zelo razjezil in ga dal v zapor. In potem je tukaj opisan tudi ta zgodba o tem, kako je podkupil paznika, da je odšel iz zapora in kako je potem potoval proti Vrindavanu. Na poti je recimo imel je služabnika in ko je razdelil ves denar, ki ga je imel sorodnikom, bramanom, in je odpotoval proti Vrindavanu, je mislil, da je že čisto brez denarja, ampak ta njegov sluga je zadržal 7 oziroma 8 zlatnikov. In ko sta nekoč v enem hotelu, je ta hotelir zvedel, da ima ta denar in ga je hotel ubiti. In Sanatan Gosvami je to nekako začutil, da se drugače obnaša do njega, zato je sam vprašal slugo, če je mogoče zadržal kaj denarja. In potem je dal ta denar temu hotelirju, zato da ga je pustil pri življenju in tako naprej. Potem je zelo zanimivo, ne, tukaj tudi opisuje naprej, je ena zgodba o tem, kaj naredi druženje s čistim bakto. Ne. In tudi, ko smo pri deljenju knjig, tudi branje knjig je v bistvu druženje s čistim bakto. Če sankirtan to ne pomeni samo deljenje knjig. Ko se je začelo sankirtan gibanje, ne, še ni bilo knjig praktično. Ne, gospod Nitjananda in Haridas Thakur sta hodila od vrat do vrat, od človeka do človeka in samo govorila, pojte imena gospoda Harija, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In ravno tako bi mi lahko hodili v krog in samo to počeli in tudi to bi bil sankirtan. Ampak če s človekom govoriš, če mu pridigaš, vsi imamo izkušnjo, koliko imaš možnosti pridigati. A ne? Da ljudje ti dajo mogoče minuto, dve, mogoče še to ne, da nekaj poveš. In v tistem času si ne zapomnijo veliko. Zato je zelo pomembno, da jim damo knjigo in na ta način jim omogočimo, da se družijo s Šrila Prabhupado. In potem jim on lahko pridiga. To materialno telo imamo zato, da lahko delujemo v tem materialnem svetu. In to naše materialno telo je naše orodje, naše roke, naši organi. In ravno tako, ko delimo knjige, smo na nek način mi roke od Šrila Prabhupada, ker takrat smo mi orodje, s katerim on lahko pridiga, s katerim on lahko deluje. Tega se tudi moramo zavedati. Ne? In tukaj, ravno v tej knjigi Nal gospoda Čitanja je opisana zgodba o mrigarju, lovcu, ki je srečal Narada Munija. In je čudovito opisano, kakšno spremembo naredi samo trenutek druženja s čistim baktom. Ko je Narada Muni potoval hodil po gozdu, je videl na tleh razne živali, ki so se zvijale v bolečinah. Ne. Tam so bili ptiči, srne, zajci, ki so bili napol prestreljeni, napol živi, napol mrtvi in so se mučili. In ko je hodil, je razmišljal, pa kdo je tako krut, da je to naredil. Ne. In šel je naprej, ter te osvobodil seveda ti živali. In ko je tako hodil, je srečal osebo, ki je bila zelo grda. Bil je lovec, črn, z rdečimi očmi, zelo jezen. In ta lovec je tudi videl, da mu je nekdo osvobodil njegove živali. A ne? In se je ravno pripravljal, kako bo z plazom grdih besed zasul Narada Munija, ampak ko je videl sveto osebo, se je nekako umiril in tega ni storil. In potem je samo vprašal Narada Munija, kdo si ti in kako si zašel z te poti? In Narada Muni mu je odgovoril, ne, rekel je, jaz sem Narada Muni in res je, da sem te hotel vprašati za pot, ampak rad bi te vprašal še nekaj drugega. Mogoče veš, kdo to dela, kdo je napol ubil živali, kdo tako muči živali, kdo je tako okruten. In lovec je rekel, ne skrbi, no to je že vse v redu, to sem jaz naredil, to je pač tako normalno, jaz to vedno počnem, a ne? In uživam pri tem. Pa rekel naravno, ampak zakaj? Pa je on rekel, ime mi je Mrigari, to pomeni sovražnih živali. In jaz počnem točno to, kar so me naučili starši. Jaz samo sledim družinsko tradicijo. Tudi moj oče je to počel in njegov oče in tako naprej. Vsi to počnemo in to od tega živimo. In Narada Muni mu je pridigal, mu ni hotel direktno, ne, ampak mu je po vinkih mu najprej rekel, a veš, da, in, ampak zakaj ti živali ne ubiješ rajši do konca, ne, zakaj jih pustiš, da se napol mučijo, da se napol žive in se tako mučijo. Pa je rekel Mrigari, vse sem ti rekel, da sem sovražnih živali, to, da se mučijo, me navdaja z velikim zadovoljstvom. In Narada Muni je rekel, ampak to je zelo grešno, a se zavedaš, kako bo, tudi ti boš moral trpeti te bolečine. In tako mu je razlagal. In ko je, in Mrigari se je v družbi Narada Munija tako prečistil, da je, da mu je bilo žal, kar je storil. In vprašal je, kako lahko popravim to, kar sem naredil, kaj lahko storim. In Narada Muni mu je rekel, čisto enostavno, samo izpolni moja navodila, jaz ti lahko svetujem in brez skrbi, samo verjeti mi moraš. In Mrigari je rekel, naredil bom karkoli hočeš. In Narada Muni je rekel, zlomi svoj lok in puščice. In potem je Mrigari tako skočil, ne, to pa ne morem, kako bom potem živel, to je moj kruh, a ne, od tega jaz živim. In Narada Muni mu je rekel, ne, samo propusti se meni, boš videl še hrane in vsega boš imel še preveč. In res je, potem zlomil lok in puščico in Narada Muni mu je še rekel, naj si postavi kolibo na robu, na obali reke, tam naj posadi rastlino tulasi, hodi naj okrog nje in poje Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In Mrigari je tako storil in ko so ljudje zvedeli, da je iz tega hudobnega lovca postal svetnik, so vsi hodili gledati tega svetnika. In navada je bila, da vsakdo, ko je prišel, je nekaj prinesel, žita, zelenjave, vsega. In tako je imel Mrigari vsega še viška, tako da je še on dajal naprej. In ko je čez nekaj časa Narada Muni s svojim prijateljem prišel pogledati tega svojega učenca, a ne, je ta Mrigari že nadaleč upil, čak, stoj. In ti dva sta se, Narada Muni in njegov prijatelj, mislim, da je bil Parvata Muni, sta se ustavila in on je potem s svojim tem ogrinjalom je umaknil mravlje, ki so bile tam po tleh, a ne. In zato, da jih ne bi pohodila, ki jih nista videla. Se pravi, tako je bil usmiljen, prej je užival, kako so živali trpele, sedaj pa ni mogel trpeti niti tega, da bi nekdo bil mravljal. No potem, tukaj v tej knjigi naprej govori o tem, kako je gospod Čajtanja v Benaresu srečal sanjasije. Mislim, gospod Čajtanja je bil v Benaresu in tam je bilo veliko majavada sanjasijev. In tehnično je bil tudi gospod Čajtanja majavadi sanjasi, ker je vzel sanjaso od enega iz teh majavadijev. Ampak gospod Čajtanja je vedno samo pel sveta imena in plesal. In to je tem sanjasijem, pa to ni bilo všeč, ker sanjasi naj bi samo preučeval Vedanta sutro in ne bi pel in plesal, ker to je bil za njih sentiment. To počnejo samo ljudje, ki delujejo na čustvih, ampak sanjasi so inteligentni in samo preučujejo pač te svete spise. In nekako so ga ti sanjaci povabili v dom enega od braman, oziroma bramana ga je povabil vse sanjasinje, vključno z gospodom Čajtanjo. In čeprav se gospod Čajtanja ni hotel družiti z njimi, ga je ta bramana nekako pregovoril in gospod Čajtanja je prav ponižno prišel tja. In ponovadi so imeli v domovih pred, takoj za vhodom je bil prostor, kjer so si umivali noge. In gospod Čajtanja se je usedel, tja sploh ni se ni usedel med ostale v tist glavni prostor, ampak je sedel tam. In ko so ga te sanjasi gledali, so videli, da iz njega, da se sveti, kot bi bil, prav tak si je izhajal iz njega. In zato so kljub temu, da so ga prej kritizirali, so ga spoštljivo povabili naj sede med njih. A ne? In potem gospod Čajtanja je sedel tja in vprašali so ga, kako to, da kot sanjasi, zakaj ne preučuje Vedante, zakaj samo poje sveta imena, zakaj se obnaša in zakaj pleše z množico, zakaj se tako obnaša. In gospod Čajtanja jim je potem razložil, da je petje svet, da mu je duhovni učitelj rekel, da je budala in da nikoli ne bo razumel Vedante, zato ne samo poje sveta imena. Ne? Na ta način se je delal, se je nekako naredil ponižnega, po drugi strani jim je pa dal vedeti, da je petje svetih imen je najvišja stopnja preučevanja Vedante. In potem potem so se tam dolgo pogovarjali in razložil jim je, da z Vedanta sutro ni nič narobe, samo njihovi komentarji so čudni. A ne? In potem jim je povedal, da je komentar, najboljši komentar na Vedanta sutro je komentar, ki ga je dal sam avtor, to je Šrimad Bhagavatam. In rezultat in najvišja preko aktivnost pa je petje svetih imen. In to je mi govoril tako prepričljivo, da so na koncu vsi sanjasi peli in plesali skupaj, a ne? In se predali, postali so vajšnave. Potem je v Jagannath Puriju je srečal Bhattacharya, Sarvabhauma Bhattacharya, ja. In tudi Sarvabhauma Bhattacharya je bil Mayavada sanjasi in tudi on je bil velik učenjak. In on, ko je videl mladega sanjasija, se pravi gospoda Čajtanje, mu je rekel, da bo on iz njega naredil, da ga bo on vzgojil v pravega sanjasija. In gospod Čajtanja, ki je bil ponižen, je sprejel, da ga bo poslušal. In potem mu je ta Sarvabhauma Bhattacharya mu je 7 dni razlagal to Vedanta sutro. In po 7 dneh pa mu je rekel, poglej, 7 dni ti že govorim, ti pa ne kažeš nobenega znaka, niti ne prikimaš, niti ne odkimaš, niti ničesar ne vprašaš. Ne vem, a razumeš, kar ti govorim, a ne? In gospod Čajtanja je rekel, to, kar mi razlagaš, prav nič ne razumem. In potem je rekel, Sarvabhauma Bhattacharya, pa zakaj potem nič ne vprašaš? Je rekel si, če ne razumeš Vedanta sutre. Ne? Pa je rekel, gospod Čajtanja, ne, Vedanta sutro razumem, samo tvoje razlage ne razumem, ker se je ne da razumeti, a ne? In potem mu je sam, in potem je rekel Sarvabhauma Bhattacharya, no pa mi pa ti razloži to. In potem mu je potem gospod Čajtanja razložil in tudi Sarvabhauma Bhattacharya je videl, da je njegova razlaga veliko boljša, ne, ker je bila direktna razlaga, ni bila samo plod špekulacij. Ampak potem mu je Sarvabhauma Bhattacharya mu je rekel, ampak to ni še nič, ti pojdi naprej, pa najdi tam Ramananda Rajo, z njim se boš lahko pogovarjal o še višjih temah. In tako vidimo, da so v tej knjigi res vse, opisane vse, od najvišje teme ljubezni do Krišne, pa do najbolj osnovne, za, primerne za vsakogar. No in ko je gospod Čitanja potem srečal Ramananda Rajo, Ramananda Raj pa je bil tudi vladni uslužbenec in ko sta se srečala, sta si padla v transcendentalen objem. In to je bilo zelo nenavadno, ker sanjasi ne bi smel objemati z velikimi politiki. Za politika je bilo pa tudi čudno, oziroma Ramananda Raj je bil kot vladar in za njega je bilo tudi čudno, da se je objemal s sanjasijem. Ampak kao ne dva sta ne glede na to, ne glede na na družbene norme, sta pač izrazila to svoje veselje. In potem sta se pogovarjala in gospod Čitanja ga je vprašal, kaj je najviše, kako človek lahko doseže popolnost. In Ramananda Raj mu je rekel, najbolje je, če človek sledi te družbene norme. Potem je rekel Čitanja, to je že res, ampak kaj je še više? In potem mu je Ramananda Raj mu rekel, še više je, če rezultate svojega dela da za Višnjo, za Krišno. Rekel, to je že res, ampak kaj še više? Potem je rekel, še više je, če služi direktno Krišni. In potem mu je rekel Čitanja, ja, ampak jaz hočem slišati še više, kaj je še više? In potem mu je rekel, še više je, če čisto predano služi Krišni. In potem mu je rekel, Čitanja, pa kaj še više? In Ramananda Raj je rekel, pa kaj hočeš še više? Pa je rekel, ja, še više. In potem je rekel, še više je, če mu služi kot sluga. In še više je potem, če mu služi v starševski ljubezni. In potem v prijateljski ljubezni. In potem je Čitanja rekel, hočem še slišati, še više mi povej, kaj še više. In potem je rekel, najviše, kar je možno, je ta ljubezen gopi iz Vrindavane. In Čitanja rekel, kaj še više? In Ramananda rekel, pa kaj, ne morem ti, kaj je sploh možno, da je še više kot ljubezen gopi, a ne? In potem mu je razložil o tej ljubezni Radarani, Krišne, med Krišno in Radarani, a ne? In rečeno je, da to samo par ljudi razume to, a ne? Čitanja in Ramananda Raj, pa mogoče še kakšen. Reč pa, to je res najvišja najvišja tema, kar je možno. In potem ga je še gospod Čitanja vprašal še, katera od te, tako imenovanih osvobojenih duš je dejansko osvobojena. In Ramananda Raj mu je odgovoril, tisti, ki je dejansko popolnoma prožet z devocijsko ljubeznijo od Rade i Krišne, je popolnoma osvojen. In katera od pesmi je najboljša, je vprašal. Najboljša pesem je tista, ki opeva Rado in Krišno. In kaj je najbolj koristna stvar na svetu, ki jo lahko kdo počne? Kaj je najbolj koristno, kaj je najviše? In odgovoril mu je, najbolj koristno je druženje s čistim bakto. Kako je to pomembno? In ravno to, če mi beremo te knjige, se družimo s čistim bakto. In to je najviše, kar lahko počnemo. A si predstavljate, kakšno možnost imamo? In s tem, če mi to knjigo komu damo, recimo nekomu, ki ga imamo radi, ne moremo mu dati večjega kot to. To je največ. Ne obstaja, ni možnosti. Ja. In kot sem rekel, vsakomur moramo dati možnost, da naredi nekaj za Boga. Ampak glede na njegovo razumevanje. Zato je toliko religij na svetu, da ima vsakdo možnost narediti. Naj naredijo, ko recimo delimo knjige, pa nekdo nima denarja, ne, pa mu rečemo, se, v bistvu jih delimo, ne prodajamo. Ne. In rečemo, recimo, gre samo za prispevek, lahko prispevate nekaj, če želite. A ne. Lahko pa samo prispevate, brez da vzamete knjigo, seveda rečemo tudi. A ne. In marsikdo to naredi. A ne. Ampak včasih kakšen nima denarja, pa mu damo knjigo, pa potem rečemo, pa se pa lahko daste, ko ga srečate, ko bo pel v sveto ime. A ne. Lahko pa daste tudi v cerkvi ali pa kjerkoli. A ne. Tako se v bistvu, samo da ljudje nekaj naredijo za Boga. Ja, in no, še kaj od tega deljenja, se res nam samo na knjigi. Ko ljudje in zanimivo je, da se spomnimo na Boga v glavnem samo takrat, kadar ga rabimo, a ne? A je tako, a ne? Redko, da tudi potem ali pa prej. In ko sem tam delil knjige v eni vasi, je bil znamenje, oziroma ta šipanča, ta šišikovne tajki. Dokdaj je lekcija, Strgač? A do pol, a ja, upa se poročujemo. To je že konc. Eno, sam to lahko povem. No, glavno je v tem to znamenje, se pravi Marijin kapelica, ne, in notri je pisalo Mariji, neposvečeno Mariji za uslišane prošnje. A ne. Nekdo je postavil kapelico zato, da se je zahvalil Mariji. A ne. In potem sem jaz v tej vasi, sem pred prvi hiši, spok nisem nič, sem samo vprašal, kdo pa... A kaj veste v te kapelice, kdo je to postavil, zakaj to piše, a ne? In mi je ona ženska tam razlagala, ono gor, dol, pa je bila zelo prijazna, pa je pol vzela knjigo. Pa sem pa šel do naslednje hiše, pa sem spet, čeprav mi je ona že prej povedala, kdo je to naredil, to je en naredil v bistvu, ki ga je v cinkarni, ga je nekaj zalilo, pa bi v bistvu mogel umreti, ki je imel več kot 80%, je bil pečeno, koliko, 70-80, da bi mogel biti mrtv, ampak je potem v zahvalo postavil to kapelico tam, no. In potem sem pri naslednji, sem spet isto vprašal, pa spet povedala, in potem pri naslednji, in potem spet ena, pa spet eno drugo zgodbo povedala, kako so nekome ne krave umrle, pa je zato postavil tisto kapelico. In tako naprej, a ne? Ampak zanimivo, imel sem temo za se pogovarjati, a ne? In prav, nič ne navadno, ni bilo nobeno. Vrili na vrata, poprašam, kdo je postavil to kapelico, in to ženske so se kar pogovarjali, brez da bi kaj govoril, kdo sem, kaj sem, kje sem, zakaj. Kar pripravljeno so bilo vsakmo to razlagati, res zanimivo. Ne? Ljudje smo pripravljeni se pogovarjati o Bogu pa o Mariji. In potem sem se predstavil, da sem iz skupnosti za zavest Krišne in potem veliko ljudi, kristijanov vpraša, a pa vi priznate Marijo? Seveda priznamo, zakaj ne, ali? Valjda. To je tudi zanimivo, ko se kristijani se bojijo Jehovinih prič, ker oni kao ne priznajo Marije, ali? Ampak sploh jim ni jasno, zakaj se gre, ali? Ker Jehovine priče ne priznajo brezmadežnega spočetja, pa Marijinega vnebovzetja, ali? Ampak kot Marijo jo priznajo tako, ne? Ampak ljudje samo to vejo, jehovci ne marajo Marije, to je to. A ne? Boj vprašal, če bomo radi Marijo, v redu je, dobro. Kar je Krišna, cool. A ne? Samo da nisi. Džaj se upravičujem, ko sem potem nisem mislil, da je že to kurel. Kakšno vprašanje na brzino? Zdaj sem je pa zadev na mojo šipko točko. To je branje. A na kjer način? Na kakšen način? Različno, različno. Najbolje je, če knjigo prebereš od začetka do konca. Lahko pa je tudi začneš iz sredine. Ja. Za tiste, ki nimajo časa, to ponovadi rečem pri Boga odgiti, samo odpreš tist vers, kjerkoli je, in sigurno 100% tist vers zadane za tist dan. A ne? Se to je res. Probajte. Je pa vsekakor bolj, da preveramo najprej neko uvodno, recimo pot popolnosti, življenje izvira iz življenje, veda o samospoznavanju, potem Bhagavad Gita, potem Srimad Bhagavatam in potem Čitanja Čaritamrita. Ampak lahko pa začnemo, poznamo veliko bhakt, ki so začeli direkt Čitanja Čaritamrita ali pa direkt z Srimad Bhagavatam ali pa direkt z Bhagavad Gita. Ker Krišna je prav zanimivo, to te kar prekrije. Ti lahko če takole gledamo knjigo, pa mislim, če bo tale tole prebral, to pa ne bo prenesel. Tam recimo piše, ne vem, kakšne take sporne izjave o, ne vem, da so, zelo se ne moram spomniti. Vglavnom, no, recimo, da so ženske manj inteligentne. A ne? Če kdo to prebere, pa to, dobro je, zaključ za zmeraj. Ampak, jaz sem bil enkrat, ko so tudi, prav prekrije Krišna, da on tist, ki to bere, tist ga sploh ne vidi, bere samo tiste stvari, ki so zanga. Res, to je prav zanimivo. Zato tudi, če te knjige beremo še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, vedno znova najdemo nekaj novega. Lahko vsak dan bereš eno in isto stvar, pa bo spet, pa spet, pa spet, pa spet nekaj novega zvedo noter. Mi to na Gospode Čitanje beremo zjutraj, že, ne vem, 15 let sigurno tukaj, vsak dan par odstavkov. A ne? In vsak je toliko se, kar obstanemo na eni točki. A ne? Ko bi prvič slišal, vedno je tako. Džaj. Širdo. Grantar. Gnav Gospoda Čitanje, ki? Džaj. To tudi rečemo zmeri na koncu, ko beremo. Hare Krišna. A ja, še to tudi. Knjigo lahko dobite, seveda. Ne samo pri meni, pri komarkoli. Zdaj smo, gre samo za prispevk. Tega ne predajam, gre za prispevk. Lahko da ste tudi v cerkve. Tudi knjigo lahko nesete tja.